Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 7 de julio 2021. En la Roma Policlinico Gemelli passis la tria tranocto de Papo Francisco, cun positiva dauro de la plu evoluo post la operazio iela coino, farita dimanche vespere pro diverticula stenoso. Hierau oni informis che li iam ricevis malpesa in mangioin, pascis iomete levigiante el la hospitala lito, cae legis quelca in giornaloin. Hodiau la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, Matteo Bruni, ietagmeso informis plie. La post-operazia evoluo por lia sanctezzo Papo Francisco, li declaris, daure estas regula cae contentiga, la Sancta Patro mangias regule, cae cesis la perinjecta terapio. La definitiva histologia analiso, aldonis la directoro della gazetara salono, confirmis la gravan diverticulan stenoson, cun signoi de sclerosa diverticulito. Fine Bruni informis che Papo Francisco estas tuscita della multai messaggioi cae amemoi ricevitai en citiui tagoi. Francisco mem per twittera messaggio havigis sian dankemon al ciui ciui volis esti spirite proximai dum la en hospitaligio. Mi estas tuscita della multai messaggioi cae della amemo ricevita en citiui tagoi. Textas la twittera messaggio. Mi dankas ciuin pro la proximigio cae pregiado. Iam tui post la en hospitaligio pasinta dimanche comencigis la sen interrompa alveno de messaggioi el la tuta mondo, ancau por bondesiri rapidan cae completan resanigion. Scribis la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, la sunaista imamo Ahmad al-Tajib de Universitato al-Azhar. Sam kiel la hebrea cae luterana comunumoi de Romo, multae statestroi, episcoparoi cae fideluloi. Hierau oni ancau publicigis la letteron, ciun Papo Francisco sendis alla Siria Malabara Catolica Ecclesio, uno e la pli malnovai ecclesioi de Hindio. En gi li instigis la membroin progressi cun la popolo de Dio, char la unuezzo vencas ciuin conflictoin. En sia messaggio la Papo memorigas la gravezzon della interconsento atingita en 1999 por normigi la Sanctan Corbanon au liturgion, ciu estas la hindia varianto della orienta siriac-aramea ritaro. Francisco definis la accordon grava pascio antauen, por pli granda stabilezzo cae ecclesia cunulezzo. Malgrau quelcai malfacilagioi, ciui besonas constantan distingon en la vivo de via ecclesio, daurigas la messaggio, la normoi approbitai por la eucaristia celebro donis rimarchinda in fructoin, inclusive de evangelizado en tiui locoi, precipe ce la missiiai eparachioi, cie la tuta comunumo unuigis en pazza cae pregianta observo, charoni comprenis la consenton de la hierarchio ciel fructon de la Sancta Spirito. Secve Francisco curagigis ciuin pastroin, ge religiuloin cae fideluloin antauen iri ale alla unuformezzo della liturgia celebro por la pli granda bono della Siria Malabara Ecclesio. Cairo, la nova legio pri la persona statuso de Egiptai cristanoi en la lando, attendata de iardecoi de la ortodoxa copta ecclesio cae de aliai ecclesioi de Egiptio, povos esti approbita dum la venonta laborsessio de la Egipta Parlamento, sigas informagenteio fides. Ecde 2014 ocasis 16 considoi de representantoi della registaro cae della diversai cristanai confessioi por realigi unuezzan texton della legio proiecto, cun la celo attenti la diversa in star puncto in pritemoi malsame reguligitai della diversa i cristana i confessioi. Fine la legio proiecto ricevis la consenton de ciui ecclesioi, cae gi estis transdonita alla registarai autoritatuloi pasint octobre. Bangio, antau venonta decembro la religiuloi della Itala provinzo, della Societo por Africa i Missioi, lancios pastistan proiecton en Centra Africa Respublico, cela pigmeoi, lerneia cae professia educo, laboro en la sanitarai servoi, estas inter la realigotai planoi. De plurai iaroi, raportis agenteio fides, alilandai provinzoi della Societo ce estas en Centra Africo, cae quelcai iliai religiuloi, devenai el tiu lando, agadas misiiste en aliai regionoi de Africo. Addis Abebo, novai strecioi inter Egiptio cae Sudano, unu flanque, cae Etiopio, pro la digo ce rivero Blua Nilo. La unuai du landoi contestis la Etiopian decidon daurigi sen antaua internazia interconsento, sed post simpla informado, la plenigon della baseno de digo Gerd au Granda Renesanzo, la plei granda aquo energia centralo en Africo. Cairo cae Cartumo timas che la proiecto povus malcrescigi ilian provisadon de aquo. Egiptio cae Sudano, crome, parolis pri malrespecto della internaziai normoi pri constru proiectoi de plurlandai basenoi ce internaziai riveroi. Por Etiopio la digo estas grava por la landa evoluo, char gi al portus energion al 60% della 110 milionoi da logiantoi. Pri la situazio tractos la morgaua consido della sicurezza consilio de unuiginta i nazioi. Gerusalemo, precise du monato in post la comenzo della conflicto inter Hamas cae Israelo, gruppo de fideluloi, pastroi cae giornalistoi, gvidatai de cardinalo Enrico Feroci, voyagis el Romo al Gerusalemo, por pilgrimo gis post morgau alla locoi de Jesuo. Cardinalo Feroci declaris al Vatican News che ciui pregios cefe por la rapida risanigio de Papo Francisco. Li ancau esprimis la desiron che la pilgrimo estu la unua el multai aliai pro reveno al normalezzo post la pandemio. Bonvenigis la unuan grupon de pilgrimuloi el Romo, la patriarco de Gerusalemo della Latinoi, Pier Battista Pizzaballa. La sancta lando, sen pilgrimuloi, estas stumpa, li diris. La reveno de pilgrimuloi signifas che Gerusalemo de nove spiras per du pulmoi. Karachi, Pakistano. En la labor annonzoi por dungo de personoi, por surstratai cae cloacai, purigai laboroi, daure aperas la limig indico laboro reservita al ne islamanoi. Citio embarasas min kiel ne islama deputito. Tion declaris Anthony Navid, laica catolico cae membro della provinza assembleo de Sindh, uno e la quar provinzoi de Pakistano, intervenante jus date dum assemblea consido. Li petis alla loca registaro faciligi la aprobon de legio, quiu blocu tia in discriminazia in annonzoin, ili malhonoras membroin de religiai malplimultoi, li declaris dum posta interviuo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.